Asan apostoly toko faharoapolo. Noho ny janona ny tabataba dia namory ny mpianatry Paoly ka nanao teny fampahirezana ho azy ary nanao veloma ka niaingana ka ny Masedonia. Namaky izany faritany izany izy ka nitory teny mbetsaka nampahery ny mpino izay vao nankeny Gresy ary nitoetra telo volana tany. Efa ndeha hiondrana tsambo any Siria indrindra Paoly no nahalala fa nioko hamono azy ny Jiosy. Koa tapa-kevitra izy fa hiverina maky an'i Masedonia. Niara-dita amiko Sopatera, zanakalan'ny Piro sady avy amin'ny tananan'i Bere, ary koa i Aristarka sy Sekonda avy any Tesalonika, i Gaio avy any Derba sy Timoty, i Tisiko sy Trofimo avy any amin'ny faritany Azia. Nialohanay anefa izy fitolahy ka niandry tany Troasy, fa izahay dia tany Filipy no niondrana taorian'ny fankalazana ny Azima. Ka no ny afaka dimy andro dia natratra azy rehetra tany Troasy izay nitoeranay mandritry ny herinandro. Tafavory izahay rehetra niasabotsy maty masoandro hiara-mihinina ny sakafo iombonana, ary niteny tamin'ny mpivory i Paoly. Noho izy tsy maintsy andeha ny maraina dia nitory teny hatramin'ny sasakalina. Maro jiro ilay efitrano niangonanay tao ambonindrihana. Nisy tovolahy atao hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely. Sondry toromafy izy mandritra ilay toroteny lava nataony Paoly, ary reniko ny toromaso ka nianjera tany alatrano. Avy teny amin'ny rihana fahatelo natraka ilay tovolahy saingy efa maty, dia nidiny i Paoly ary niondrika teo aminy sy nitrotro azy ka nanao hoe:
aza manahy fa velona izy.
Dia niakatra indray i Paoly ka nanapaka ny mofo sy ny hihinana, ary mbola niresaka ela ambaraparain'ny andro izy vao lasa nandeha. Mitondra nody ilay tovolahy efa velona kosa ny olona sady nahazo fampahirizana lehibe. Ny aloha izahay fa iondrana amin'ny sambo hitondranay mankany Azo, fa any no andraisanay amin'ny Paoly. Fandaminana ataony izany satria nikasa andeha an-tanety izy. Noho ny nahatratra anay tao Aso izy dia niraisinay an-tsambo ka niainga ho an'ny Mitilena izahay. Niala teo indray izahay ka tonga tandrify ihany kio ny ampitsoniny. Niafaka pitso indray dia niantsona tao Samo, ary tody tao Mileto ny andro manaraka. Efa nanapa-kevitra manko Paoly fa ho lalovany an-tsambo i Efeso mba tsy handaniany andro ao amin'ny faritany Azia, fa dodina izy ho tody any Jerosalema alohan'ny andro Pentekosta raha azo ny atao. Naniraka olona avy tao Mileto nankany Efeso i Paoly, ampakareo lolo ny fiangonana. Noho ny tonga teo aminy ry zareo dia nataony hoe:
fantatrareo tsara ny fitondratenako mandritry ny fotoana nahateo aminareo aho hatramin'ny andro voalohany natongavako tamin'ny faritany Azia. Nanompony tompo tamin'ny mpanetretena fantatra ao satria ny anjadiana alahelo sy fitsapana noho ny fiokoan'i Jiosy Amelia. Fantatrareo fa tsy mba nafeniko izay maso anareo, fa notoriko sy nampianariko na fory vahoaka na isa tokantrano ny Jiosy ary koa ny hafa firenena dia samy joroko vavolombelona, ka notaomiko hiala tamin'ny toetratsy ka hitodika amin'Andriamanitra sady ino an'i Jesosy tompontsika. Ary akehitriny indro aho dia renifanay masina kany Jerosalema, saingy tsy fantatro izay njoa ihany. Izao no hany fantatro: isatanàna lehako dia ambaran'ny fanay masina amiko fa fonja mampahoriana no miandry ahy, kanefa tsy ataoko zavatra ny aiko mba hatotosako hatramin'ny farany ilay azakazaky masoako sy hahatomombana ilay fanompoana ny nankiny Jesosy tompo tamiko. Dia ny hovavolombelona hanambarany vaovao mafaly momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Notetezika avokoa ianareo rehetra ka nitoriko ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatro nefa kehitriny fa tsy hahita intsony ianareo, ko izao no amboarako aminareo anio: raha toa ka misy aminareo manalavitra an'Andriamanitra dia ianareo ny andraikitra, fa afaka didy aminareo rehetra. Tsy nafeniko fa notoriko taminareo avokoa ny fikasan'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra nankiny fanahy masina aminareo mba handrasanareo, ka arakarao ny fiangonana izay novidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ra na fonjanany. Fantatro fa rehefa tsy entsony aho dia ho avy eo aminareo ny ambodimasika izay tsy hitsimbona ny ondry. Avy eo amin'ny samy anareo ihany aza no isy joro ilaza lainga mba hitaomany ny mpianatra anaraka azy. Noho izany, miambena ianareo ka hatsarofo fa telo taona maninjitra tsy niato a namarafara anareo tsirairay andro aman'alina. Eny, tamin'ny ranomaso aza. Ary ankehitriny ianareo dia akiniko amin'Andriamanitra sy amin'ny teniny mirakitra fahasoavana. Andriamanitra no ampahery anareo sy hanome anareo ny soa izay nataony ho anjaranareo rehetra voatokana ho azy. Tsy mba nisy volafotsy na volamena na fitafiniza na iza no tsiriritra. Fantatrareo fa ireto tanako reto ny antoko izay nilaiko ho ahy sy ho ampiaraty tamiko. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mikeleana toy izany koa ianareo mba hanampiana ny mahandra. Tsarovy ireo teny Jesosy Tompo fa izy mihitsy no laza hoe mahasambatra kokoa ny mame noho ny mandray.
Noho ny avy niteny izany Paoly, dia nandohalika teo ka niara-nivavaka tamin'izy rehetra. Nitomany avokoa ireo loholona ary samy namihena amin'i Paoly sady nanoroka azy. Nalahelo mafy izy rehetra, indrindra noho nilazany hoe tsy ahita intsony ianareo, dia nateriny izy rehetra teny an-tsambo i Paoly.